гаворыць радыё Свабода. У Менску 19 гадзінаў. У пражскай студыі Сергей Навумчык сёння ў нашай праграме вы пачуеце. У офісах шэрагу рэдакцый незалежных СМІ і на прыватных кватэрах журналістаў адбыліся ператрусы. Выканаўцы ператрусаў спасылаліся на крымінальную справу ў дачыненні да аўтара мультфільмаў, у якіх пракуратура ўбачыла абразу Лукашэнкі. У горадні ў грамадскім аб'яднанні Бацькаўшчына ператрус працягваўся каля 2 гадзін, сканфіскаваныя 5 сістэмных блёкаў і камп'ютарныя дыскеты, а ў офісе партыі БНФ 2 камп'ютары, ксерокс і іншыя матэрыялы. Дырэктар Белсату Агнешка Рамашэўская выказала спадзяванне, што не толькі польскі МЗС, але і адпаведныя структуры Еўразвязу зробяць рашучыя захады для спынення хвалі рэпрэсіяў супраць незалежных беларускіх журналістаў. Гэтыя і іншыя тэмы пасля выпуску навінаў.
Добры дзень, у студыі навінаў Сергія Бламейка. Сёння ў Беларусі ў шэрагу рэдакцый незалежных медыяў на прыватных кватэрах журналістаў адбыліся ператрусы. Выканаўцы ператрусаў спасылаліся на крымінальную справу, заведзеную на аўтараў мультфільмаў, у якіх пракуратура ўбачыла абразу Лукашэнкі. Больш падрабязна аб гэтым слухайце далей у нашай праграме. Улады Калумбіі паведамілі аб захопе ў паўстанцаў ультралевага кшталту вялікай колькасці урану. Як заявіў міністр абароны Калумбіі, каля 30 кілаграмаў радыёактыўнага урану было канфіскавана ў адным з раёнаў на поўдзень ад сталіцы краіны Багаты. Гэта першы падобны выпадак за 40 гадоў барацьбы ўладаў Калумбіі з паўстанцкай групоўкай ФАРК. Прэзідэнт ЗША Буш плануе на сустрэчы ў Сочы з расійскім прэзідэнтам Пуціным абмеркаваць планы размяшчэння элементаў амерыканскай сістэмы супрацьракетнай абароны ў Польшчы і Чэхіі. Буш прыбывае ў Расію 6 красавіка пасля саміту НАТО ў Бухарэсці і візіту ў Харватыю. На поўдні Украіны знойдзеныя целы 12 ахвяраў катастрофы ўкраінскага памежнага гелікоптара Мі-8. Адзін чалавек знойдзены жывым, але ў цяжкім стане. Гелікоптар ляцеў з Адэсы на востраў Змяіны і па невядомай пакуль прычыне упаў у Чорнае мора. Іран пагражае дамагчыся праз суд кампенсацыі за фінансавую і маральную шкоду, панесеную ім у выніку санкцый Рады бяспекі ААН. Пры гэтым у лісце міністра замежных спраў Ірану Манучэра Матакі не згадваецца, у які менавіта суд можа звярнуцца Іран. 3 сакавіка Рада бяспекі ААН прыняла рэзалюцыю аб новых санкцыях супраць Ірану, які адмаўляецца згарнуць ядзерную праграму. Амерыканскае камандаванне разарвала кантракт з фірмай, якая пастаўляла ў Афганістан састарэлыя боепрыпасы. Праверка паказала, што мова ідзе аб даўно састарэлай і ненадзейнай амуніцыі з былога сацыялістычнага лагеру і Кітаю. Некаторыя кітайскія боепрыпасы былі вырабленыя больш за 40 гадоў таму. Вы слухалі навіны, наступны выпуск праз паўгадзіны. Наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.
У эфіры Радыё Свабода, тут Сергей Навумчык. Цяпер падрабязней пра падзеі ў Беларусі і ў свеце. У Менску і рэгіёнах адбыліся масавыя ператрусы ў памяшканнях радыёрацыі еўрапейскага радыё для Беларусі, тэлекампаніі Белсат, а таксама ў прыватных кватэрах журналістаў. Санкцыю на іх дала Менская гарадская пракуратура, спаслаўшыся на неабходнасць правядзення следчых дзеянняў у рамках крымінальнай справы за паклёп на Александра Лукашэнку. Справа была распачата па факце распаўсюду ў інтэрнэце мультфільмаў палітычнага зместу. Перадае Любоў Лунёва.
Кампутары і ўся апаратура для гуказапісу, якой забралі падчас ператрусу супрацоўнікі КДБ, знаходзіцца ў будынку пракуратуры. А палове на 9 раніцы ператрус пачаўся ў офісе Радыё Рацыя. Супрацоўнікі КДБ прад'явілі пракурорскую санкцыю аднаму з карэспандэнтаў радыё Барысу Гарэцкаму. Яму загадалі выключыць мабільны тэлефон. Як толькі ператрус скончыўся, Барыс Гарэцкі паведаміў свабодзе.
4 кампутары, 1 ноутбук, таксама некалькі дыктафонаў, гуказапісваючую апаратуру. Ну, пасля гэтага все это было опісана і вывезена з нашага офісу разам з Юлій Коцкай, которую затрымалі ў якасці сведкі.
Нагадаем, 16 жніўня 2005 году Менская пракуратура распачала крымінальную справу за абразу Александра Лукашэнкі. Падставай сталі мультфільмы палітычнага зместу, размешчаныя на сайце ініцыятывы «Трэці шлях». У Андрея Бозава, Паўла Марозава ў Менску і ў Алега Мініча ў горадні супрацоўнікі КДБ зрабілі ператрус, забралі ўсе кампутары і ўсе носьбіты інфармацыі. Усе фігуранты справы з'ехалі за мяжу. Павел Марозаў знаходзіцца ў Таліне. Ён выказаў сваю думку.
Ёсць нейкая разнавіднасць Нарадка зачистить чи запугати інтернет-активістів. Не перший раз, коли наша справа в таких методах використовувалась, наприклад, кілька років тому шмат яких молодьових активістів в регіонах визивали, допитували. Я не ведаю, чому іменно мультики, але ж мені кажется, що більш-менш придатне для того, щоб проводити це все запугування.
У помешканні, де були експерти Європейського радіо для Білорусі, так само провели піратрус. Супрацовники КДБ забрали усе комп'ютери і прилади для гукозапису. Офіс радіо знаходиться у Польщі. Директор Змітер Новіков повідомив «Свободі».
Експерти Єврорадіо, які знаходилися в офісі одної з фірм мінських, перестали виходити на зв'язок. З 9-ї ранці ми не можемо з ними сконтактувати. Своїх версій поки немає.
Піратруси відбулися і на кватерах у некоторих журналістів. Негледзячи на те, що Едуард Мельников був за межою, піратрус на його наменської кватери був так само проведений. Поводлі слідчих, Едуард Мельников – супрацовник телекомпанії «Белсат», а у дочиненні до її кореспондентів проводяться слідчі мероприємства, говорить шеф-редактор інформаційної редакції телекомпанії «Белсат» Олексій Діковіцький.
Посвідчиться в тим, що білоруські влади, я думаю, що були роз'юшені просто на те, що ми, як єдиний канал у Європі своєчасово показали здымки з Дня Волі, і потім ці здымки так само показували інші телеканали в усьому світі. Думаю, що це роз'юшило білоруські влади, і ось вони таким чином відреагували на нашу працю.
Санкцію на піратруси дав намісник мінського прокурора Олексій Стук. Йон потлумачив «Свободі».
Санкціоновані, опускає, звісно. Не мультики, просто дані по уголовному ділу, а наличі от у всіх цих людей по всій республіці, вони мають отношення к этому. От поэтому и обыска проводятся. К созданию и к поддержанию отношений с этим каналом и создателями этого канала.
Аппаратуру забрали.
Все разберемся. Ну, вы сами понимаете, уголовное дело, что ж я буду добавлять. Принято законное решение о производстве этих мероприятий.
Больш за 10 комп'ютерів, які забрали під час піратрусу активістів незареєстрованої організації «Третій шлях» ще 3 роки тому, дагэтуль не вернули уладальнікам. Назіральники лічаць, що техніка, яку забрали під час піратрусу журналістів, так само може застацца у прокуратуры на непэўны термін.
У выніку піратрусу ў грамадскім аб'яднанні «Бацькаўшчына» ў горадні сканфіскаваны 5 сістэмных блёкаў і камп'ютерныя дыскеты, а ў офісе БНФ – 2 комп'ютери, ксерекс, 200 особників газети «Свобода», компакт-диски з фільмами і ульотки, примірковані до Дня Волі. З городні передає Михайло Корнєвич.
Піратрус проводився супрацовниками КДБ по Городинской області у связи з узбудженою в Мінську кримінальною справою по образі президента Республіки Білорусь. У громадському об'єднанні «Батьківщина» піратрус протягувався коля 2 годин. Побач з офісом дежурили міліціянти і нікого не пропускали. Ось що сказав нашому радіо керівник об'єднання Микола Маркевич, коли супрацовники винесли усі комп'ютери, які знаходилися у офісі.
Абсолютно була перегляджена кожна папірка, сейфи, підсобне помешкання, шафи. Вельми, вельми такі серйозний був піратрус.
У Маркевича, однак, склалося враження, що супрацовників КДБ цікавили тільки системні облігки комп'ютерів. Піратрус, со слов Маркевича, проводили 3 супрацовники КДБ, присутнічали 2 понятих, які, на думку Маркевича, так само мали дочинення до органів. У офісі БНФ «Одродження» піратрус працягувався більш 3 годин. До речі, обидва офіси знаходяться в одному і тим самим будинку, тільки на різних поверхах. Каже керівник городської організації БНФ Вадим Саранчуков.
После проверки были конфискованы 2 системных блока от компьютера, был конфискован ксерокс, было конфисковано около 200 особников газеты «Свобода», а так само диски с фильмами про Ростислава Лапицкого, 2 диски «Песни свободы 3», некольки улеток до Дня Воли, в количестве 33 штуки.
Старшиня обласної організації БНФ «Одродження» Сергій Мальчик виказав нашому радіо свою думку на конт піратрусів у городні.
Улада, що називається, сорвалася з ланцюга, і вона буде зараз нищити любые спроби інформаційного поля для опозиції. У першу чергу, зрозуміло, Радіо Рація, Білсат, Радіо Свобода і інші екраніси, які дозволяють доносити інформацію до насельництва.
Сергій Мальчик меркує, що далі опозиції стане працювати іще тяжеє.
З городні передавав Михайло Корнєвич. Сьогодні піратруси пройшли практично во всіх обласних центрах Білорусі. Ось як про піратрус у своїй квартирі розповідає гомельський журналіст Анатолій Готовшець.
Сьогодні о полові 9-й годині ранці до мене у квартиру
раздався дзвінок, що прийшла супрацовниця енергозбиту, нібито там удакладніць некі показанні електролічильника. Ну і після гэтага одразу за ёю праз там 2 хвіліни заскочили там у тамбур 4 супрацовніка КДБ і 2 панятыя. Я професійною дзейнасцю займаюся больше 30 гадоў, і натуральна у мене ёсць кампутар, у жонкі ёсць кампутар, у мене ёсць диктафоны натуральна, ёсць дискеты. Ось гэта ўсё сканфіскавалі. Сканфіскавалі 31 прадмет. Пасля я попросив у Назаранки, коли они там провели обшук и писали протокол, включив диктофон, у меня был кассетный такий, потлумачу, чем бы я бы сутность, что вы тут шукали, что на вогул за справы, это какие предметы. И он скажет, ну так этот диктофон не забрали, ну давайте заберем его.
Сказал журналист Анатоль Гатовчиц. Выкарыстанне беларускімі ўладамі гвалту супраць мірных дэманстрантаў і ціск на незалежных журналістаў супярэчыць фундаментальнаму праву на свабоду слова і выказвання і несумяшчальнае з асноўнымі дэмакратычнымі правамі, заявіў сёння кіраўнік Еўрапарламенту Ганс Гёрт Пётэрінг. Ён выказаў сваю заклапочанасць з нагоды таго, што затрыманыя актывісты апазіцыі, якія ўзялі ўдзел у мірнай дэманстрацыі 25 сакавіка, і журналісты былі пакараны арыштамі да 15 сутак альбо велізарнымі штрафамі. Кіраўнік Еўрапарламенту таксама абураны тым, што КДБ пачаў пераслед незалежных журналістаў. Вы на хвалях Радыё Свабода, і вось як сённяшнія падзеі тлумачыць кінадакументаліст Юры Хашчавацкі.
Мне кажется, что сегодня они напуганы тем, что знают о протестных настроениях в обществе в целом, и поэтому воспринимают ситуацию как очень опасную. Несмотря на то, что 25 числом вроде как меньше людей вышло на улицу, но протестные настроения в обществе, когда уже даже пенсионеры проклинают этот режим, протестные настроения очень сильны, и поэтому власть нервничает. Поэтому началось закручивание вот этих вот гаек, пошла жесткость, жестокость, власть пошла на крайние меры, абсолютно крайние. Отсюда идет информация об избиениях, о незаконности действий властей, вообще о попрании всяких норм законности в нашей стране. Естественно, 2 пути. Либо установить закон в стране, чего, в общем, власть не собиралась никогда делать, не хочет делать и не будет делать. Либо попытаться изменить информацию и сделать, чтобы он мягкий и пушистый, наш президент и все остальные, которые ему прислуживают. Поэтому вот все это и происходит. Мы должны держаться, мы должны стоять на своем, работать и делать свое дело.
Сказал Юра Хвачевацкий. А вось меркаванне политика Миколы Статкевича.
Я думаю, что это просто историчная реакция. Улада прославила себе на весь свет. Заодно, дальше, мабуть, миллионы европейцев доведались упершине, что в Беларуси 90 год тому была спроба створить свою державу. И одночасово улада зробила себе, так бы, чудовный пиар. И зараз, вместо того, как наракать на тих, кто это зробил, тот давал вот эти загады дурные, кто их по-дурному выконывал, и она, так бы, мой, спиняя на листерка. Историчная реакция выкликана тем, что сделан великий политический промах, помылка, провал, можно так это назвать. Ну и каждый на себе примать не хочет, те, кто это сделал. Так они вот взваливают вину на журналистов, которые только делали, что выполнили свою работу.
Лечит политик Микола Статкевич.
Открой свободу в интернете.
Самые острые питания.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.org.
На нашым сайце вы можаце знайсці інтэрв'ю з памочнікам дзяржсакратара ЗША ў пытаннях дэмакратыі, правоў чалавека і працоўных адносінаў Дэвідам Крэмерам. І інтэрв'ю з ім прагучыць хвіліну праз 20 у нашым эфіры. Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергія Навумшык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Сёння ў офісах шэрагу рэдакцыі незалежных СМІ і на прыватных кватэрах журналістаў адбыліся ператрусы. Намеснік прокурора Менску Алексей Стук паведаміў, што даў санкцыю на правядзенне ператруса ў памяшканнях радыё рацыі, еўрапейскага радыё для Беларусі, тэлекампаніі «Белсат» і ў гарадзенскіх офісах партыі ВНФ і «Бацькаўшчына». Выканаўцы ператрусаў спасылаліся на крымінальную справу ў дачыненні да аўтараў мультфільмаў, у якіх пракуратура ўбачыла абразу Лукашэнкі. У городні у громадськім об'єднанні «Батьківщина» перетрус протягувався каля 2 годин. Сконфіскували 5 системних блоків і комп'ютерні дискети. В офісі БНФ «Одродження» 2 комп'ютери, «Ксерекс», 200 особників газети «Свобода» і компакт-диски. У Варшаві на пресовій конференції керівників телеканалу «Білсат» і «Радіо Рація» директор «Білсату» Агнєшка Ромашевська виказала сподівання, що не тільки польське МЗС, але й відповідні структури Еврозв'язу зроблять рішучі заходи для спинення хвалі репресій супроць незалежних журналістів у Білорусі. Верховний суд Білорусі признав былого старшиню «Білнафтахіму» Олександра Боровського виноватим у службових зловживаннях і осудив його на 5 годів зняволення. При гэтым суд зняв арышт з маёмасці Боровського і не задаволіў патрабаванне «Білнафтахіму» пра компенсацію страту памерам у 1,6 мільйона даляраў, передає Олег Грузділович.
27 сакавіка у Верховным суде скончыўся працэс над былым старшынём «Білнафтахіму». Працэс цягнуўся болей за месяц. Нагадаю, прокуратура лічыла, што Александр Боровский пра службовае зловжыванне нанёс дзяржаве страту больш як на 1,6 мільйона даляраў. Экс-кіраўнік «Білнафтахіму» гэтага не прызнаваў, але ў апошнім слове заявіў, што чувае віну перад Александром Лукашэнкам, які яго заўсёды падтрымліваў. У чым канкрэтна ён вінаваты перад Лукашэнкам, Боровский не патлумачыў. Суд признав, что Александр Боровский нанес интересам державы істотные страты, але не скорисливых, а з особистых мотивов. Адвокат осужденного Василь Туляков покуль не змог потлумашить, что мается на увазе.
Не из корыстной, а из личной. Что суд расценил в качестве и существенного вреда, и личной заинтересованности, сейчас мы вам сказать не можем, потому что нужно читать приговор, мотивировку.
Александр Боровский был арештован в травне минулого года, а судить былого старшиню «Білнафтахіму» начали сёлета в лютом. Уже на первом поседжении стало известно, что у Боровского и ягоных свояков была арештованная майомость – 2 кватэры в Менску, 2 в Бобруйску, загородный дом, автомобили. Позднее в суде прогучали звестки про грошовый рахунок Боровского за межой. Одна из журналисток сгадала.
Под час одного из судовых посяджений прогучало з вусного Боровского, что он не ведает, куда из ягоных рахунков, которые были знайдены у одним из кипрских банков, зникли амаль полмиллиона доляров. Але он признал, что это были саправды ягоные гроши, что он гэтые гроши брал у своего сябра, который живет в Рызе, на будовництво загородного дома.
Сегодня суд снял арешт за всю маемость Александра Боровского и ягоной семьи. Так само суд не задоволил материальный позов «Білнафтахіму» до былого керівника. Позов мел помер 1,6 мільйона доляров. Представник концерну у суде коментовать гэтае рашэнне адмовився. Адмовився от коментару и представник прокуратуры Сергей Тележевич. Пасля присуду не пожадали выказаться и дочки Александра Боровского.
Передавав Олег Грузділович. Нагадаю, що на лаві підсудних за останні роки побували многі керівники буйних білоруських підприємств. Уже більш за 6 років знаходяться за кратами були директор МТЗ Михайло Лявонов, якого суд признав винуватим у крадяжі нескольких мільйонів доларів. Поводле присуду Михайлу Лявонову доведеться відбувати у кальоні ще амаль 4 роки. Крыху інший приклад. Були керівник Новополоцького об'єднання «Нафтан» Константин Чесновіцький. У кастрычніку 2006 году за нанесенне страту больш як на мільйон даляраў праз злоўжыванне ён быў асуджаны на 4 гады зняволення. У пачатку гэтага года спадар Часнавіцкі выйшаў на волю, паведамлялася, што ён кампенсаваў страты. Можна лічыць, што больш за іншых пашанцавала былой кіраўніцы справ прэзідэнта Галіне Журавковай. 3 гады таму суд прызнаў яе вінаватай у крадзяжы больш як 2 мільйонаў даляраў і асудзіў на 4 гады зняволення. На суде Галина Журавкова себе виноватой не признала, одночасно заявивши про вину перед Александром Лукашенком за то, что не оправдала ягоный довер. У турму была керовница с правами не потрапила. Спочатку она была признана хворой, а потом помилованная адмысловым указом Александра Лукашенки.
Ночная свобода.
Кожный будний день от 22 годины.
Сёння госці «Начной свабоды» редактор недзяржаўнай газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна. Гутарка пойдзе аб сённяшніх ператрусах, зробленых КДБ ў офісах недзяржаўных радыёстанцый, кватэрах журналістаў. Людзі на вуліцах Менску разважаюць, чаму ўлады правялі такую масавую акцыю. Мы пададзім падрабязную хроніку сённяшніх падзеяў з апошнімі навінамі. У доследах, ці будуць беларускія спартоўцы несці алімпійскі агонь, якая традыцыя, хто ўжо нёс цікавыя моманты сёлетняй цырымоніі. А таксама кінагляд Максіма Жбанкова, аблога беларускага інтэрнэту, у гукапісе Александра Памідорова праект «Незалежны я», у начной чытанцы пераклады Галіны Дубянецкай. Вы на хвалях Радіо Свабода. Удзельнікі акцыі ў дзень волі 25 сакавіка перакананыя, рэха падзеяў у Менску дагэтуль разносіцца па ўсёй Беларусі. Прэсінг незалежных журналістаў і недзяржаўных мас-медыяў, які пачаўся шмат у якіх рэгіёнах краіны, многія дэмакратычныя актывісты звязваюць з тым, як недзяржаўныя сродкі масавай інфармацыі асвятлялі разгон мірнага шэсця. З падрабязнасцямі Ігар Карней.
Збіты ў дзень волі актывіст руху «Правы альянс» Юрай Скарэтнікаў пераведзены са шпіталю на лекаванне ў паліклініку, куды ён ходзіць на перавязкі. 25 сакавіка спецназаўцы рассеклі яму галаву. Ён перакананы, падзеі апошніх дзён непасрэдна паміж сабой звязаныя.
Тое, што змаглі зрабіць незалежныя журналісты, непасрэдна супрацоўнікі радыё, канала «Белсат», та інфармацыя, якая пасля змагла дайсці не толькі да беларускага слухача, але і да замежжа, звязваю сённяшнімі затрыманнямі незалежных журналістаў. Магчыма, гэта пэўны стратэгічны план адной з сілавых груповак, якая спрабуе проста знішчыць парасткі таго далога за развязам, якія мы маглі назіраць апошні час. Магчыма, гэта нейкі праект таго лорда п'ярщика. Цяжка нешта адназначна вызначыць.
Актывістка Маладога фронту Наста Палажанка таксама не сумняецца, што сённяшнія ператрусы ў офісах недзяржаўных мас-медыяў і на кватэрах іх супрацоўнікаў звёны аднаго ланцуга, які пачынаецца ад 25 сакавіка.
Ну, я ўпэўнена, што падзеі ўсе звязаныя, гэта паказвае, што так званая дэмакратызацыя, лібералізацыя скончылася. Зараз улада паказвае, хто і што, усе перамовы таксама скончаны. Ну, я думаю, што мы таксама дадзім дастойны свой адказ. Гэта і ўсе падзеі, жорсткае затрыманне 25-го, забіццё людзей, больш сотні затрыманых, зараз гэта і ператрусы. Усё гэта кажа аб тым, што гульня ў правільную палітычную дыскусію, яны на тым скончаны. І зараз дыктатура паказвае свой сапраўдны рэжым.
Кіраўнік суполкі аб'яднанай грамадзянскай партыі партызанскага раёну Менску Алег Корбан лічыць, што журналістаў намагаюцца запалохаць, каб тыя самі адышлі ад справы.
Я якраз і лічу такую акцыю з боку спецслужбы, прынамсі КДБ, як працяг ціску на незалежных журналістаў, якія асвяцілі самым найлепшым чынам падзеі 25 сакавіка, у адрозненні ад расійскіх тэлеканалаў і нашага дзяржаўнага тэлебачання. Зараз, калі там адбываюцца нейкія допыты, тых, хто працаваў на Белсат, на думаю, многія з іх могуць проста адысці ад працы пад такім ціскам. Ператрусы таксама на офісах розных арганізацый, партый, дзе-то там в рэгіёнах.
Учора на 15 сутак адміністратыўнага арышту быў асуджаны карэспандэнт газеты «Наша Ніва» Сямён Печанко. Ягонаму калегу, фотакарэспандэнту Андрэю Лянкевічу, міліцыянты пры затрыманні разбілі твар. Але сённяшні суд пакінуў журналіста на волі.
Пришлі калегі, Лянкевіч прыйшоў. Суддзя спытала, ці ёсць нейкія дапаўненні. Я сказаў, што так, шмат заявак пайшло Міністэрства замежных справ ад WordPress-фото, такая самая ўплывовая арганізацыя ў свеце, якая займаецца фотажурналістыкай. Аўстрыйскі саюз фотажурналістаў падпісаўся пад заявай. Пайшло з Расіі, пасля чаго яна сказала, усе дакументы накіроўваюцца назад у савецкі РАУС на дапрацоўку.
Не выключана, што будуць яшчэ выклікаць?
Канешне, не выключана. Але таксама не выключана, што працэс спыніцца. Ці варт ісці ад самой міліцыі далей, таму што было якбы зразумела, што атрымаў паносе ад міліцыі.
Учора суддзя Алена Лапцева запатрабавала, каб Лянкевіч прадставіў дакументы, што «Наша Ніва» зарэгістраванае выданне. Цяпер, жартуюць журналісты, з сабой давядзецца насіць цэлы стос папераў, якія пацвярджаюць легальнасць.
Перадаваў Ігар Карней. Чаму пакаралі журналіста, які займаўся сваёй прафесійнай працай, асвятляючы падзеі Дня волі? Такое пытанне сёння задалі ўдзельнікам відэаканферэнцыі «Масква-Менск». Кіраўнік міжнароднай камісіі Савета Рэспублікі Мікалай Чаргінец адказаў наступным чынам.
Если журналист, который является гражданином страны, а перед законом все равны, нарушил эти законы, он будет отвечать.
Калі журналіст, які з'яўляецца грамадзянінам краіны, парушуе законы, ён будзе адказваць. Калі супрацоўнік міліцыі ўжыў супраць журналіста незаконныя меры ўздзеяння, ён таксама павінен адказваць. Давайце будзем цвяроза разглядаць сітуацыю, а не казаць, што калі ён журналіст, дык да яго нават не дакранайся. Работа журналіста павінна адпавядаць законам краіны, у якой ён працуе альбо жыве. А калі ён парушае закон, дык яму што? Можна пераходзіць вуліцу на чырвонае святло? Не, конечно.
Журналист, таким бы можно переходить и красный свет на любое время, где он желает. На красный свет дорогу. Нет, конечно.
Лежит Миколай Чаргинец. А як жыхары Магілева ставяцца да таго, што журналісту пры выкананні іх службовых абавязкаў затрымліваюць і праводзяць ператрусы?
Негативно. Если человек на работе выполняет свою работу, то его не за что арестовывать, он не приносит никакого вреда для общества. Если какие-то свободные есть средства массовой информации, люди могут сформировать разностороннюю точку зрения и, исходя из этого, уже строить жизненную позицию.
Я такой неполитический человек вообще. Конечно, я слышу, но, естественно, это неприятно, наверное, слышать, что есть такие моменты. Ну, я как бы, в общем, глубоко не вникаю, скажем так.
На мой взгляд, незаконно, потому что мы как бы живем в демократичной стране, имеем свободу слова. Каждый журналист и каждый даже свободный гражданин имеет право высказывать свое мнение. Сам президент настаивает на то, что все должно быть законно и демократично.
Отрицательно, негативно. Считаю, что это прежде всего нарушение прав человека. Это нарушение права делать то, что человек должен и обязан делать. Это унижение чувства собственного достоинства. Это безнравственно, подло и политически безграмотно.
В свободной стране такого не должно быть, если у нас демократия. В общем-то, я отношусь отрицательно к этому. Это глупо.
Арестовывают. Президент у нас такой. Зачем арестовывать журналистов? Это же наша пресса, это же наше все. Мы будем знать все, что делается в стране.
Если они не нарушают законы и выполняют свою работу в рамках закона, почему их должны арестовывать? Если есть реальные какие-то там причины для этого, то, естественно, там, ну, не арестовывать, замечание может сделать, там, предупредить или что, но арестовывать не вижу тут оснований.
Я бы вам ответила так, как я думаю, но я просто боюсь.
Ну, мне кажется, неправильный подход. Человек выполняет свою работу так же, как все мы, просто ему мешать выполнять, и просто он не донесет информацию до людей. Есть такое мнение, что любую вещь нужно просмотреть с двух точек зрения. С плохой, с хорошей, с двух сторон, чтобы сложилось нормальное впечатление.
Конечно, отрицательно отношусь. Я считаю, что должна быть свобода слова, потому что я считаю, что люди должны знать всю правду о стране, в которой они живут, а не только красивые какие-то факты. И люди должны вообще слушать те каналы, которые им нравятся, а не которые навязывают.
Это кличуть жыхары Магілеву. Вы на хвалях Радио Свобода. Калі дзейная цяпер формула разліку паміж Беларусію і расійскім канцэрнам «Газпром» не будзе перагледжана, дык ужо ў наступным годзе цана 1000 кубаметраў газу для Беларусі перавысіць $200. Пра гэта сёння заявіў на відэаканферэнцыі «Масква-Менск» намеснік дзяржсакратара так званай саюзнай дзяржавы Васіль Хрол. Ён таксама заўважыў, што ўвядзенне расійскага мыта на нафту, якая паступае ў Беларусь, а таксама абмежаванне на пастаўкі беларускага цукру ў Расію не ўпісваюцца ў пабудову саюзнай дзяржавы. Аднак дзяржсакратар Павел Барадзін і амбасадар Расіі ў Беларусі Александр Сурыков, якія таксама ўдзельнічалі ў канферэнцыі, звярнулі ўвагу на тое, што абедзве краіны ў сваіх эканамічных дачыненнях павінны пераходзіць на рынкавыя прынцыпы. Апошнім часам прадстаўнікі некалькіх краінаў заявілі, што поўны альбо частковы байкот алімпійскіх гульняў у Кітаі мог бы стаць спосабам выказаць сваё стаўленне да праблемы гвалту ў Тыбеце. Карэспандэнт Радыё Свабода Кэнан Алію пагутарыў з Нельсонам Лецкі, які ў 80-м годзе ў дзярждэпартаменце ЗША кіраваў спецыяльным офісам байкоту маскоўскай алімпіяды. Вось як Нельсон Лецкі адказаў на пытанне аб механізме прыняцця рашэння аб байкоце алімпіяды ў Маскве.
The major players in making the decision to try to boycott the Olympics were the British.
Галоўнымі гульцамі ў прыняцці рашэння аб байкоце алімпіяды былі брытанцы, канадцы і амерыканцы. Гэтыя тры ўрады дасягнулі пагаднення ў студзені 80-га году. І хоць пазней брытанцы і канадцы не ўдзельнічалі ў байкоце, яны былі сярод яго ініцыятараў. Да байкоту далучыліся 60-70 краінаў, уключна з Кітаем, Саудаўскай Аравіяй і большасцю мусульманскага свету, якія былі пакрыўджаныя на СССР за інвазію ў Афганістане.
The Soviet attempt to take over Afghanistan.
Корреспондент Радио Свобода запытаўся у спадара Нельсона Лецкі, ці лічыць ён байкот 1980 году паспяховым.
I don't know, it's a success.
Я не ведаю, ці быў гэта поспех, але гэта была галоўная праблема расейцаў. Яны ніколі аб гэтым не забывалі і моцна злаваліся. Думаю, што гэта быў моцны ўдар па расейцах і па прэстыжы алімпійскіх гульняў. Расейцы панеслі вялікія фінансавыя страты. Я думаю, што ідэя байкоту алімпіяды 2008 за падзею ў Тыбеце і стаўленне кітайцаў да правоў чалавека даволі прывабная. Я не кажу, добра гэта ці дрэнна, але я паважаю тое, як французы пачынаюць гаварыць аб няздольнасці цалкам удзельнічаць у алімпіядзе, калі кітайцы не спыняць парушэння правоў чалавека.
not stop their human rights violations.
Нагадаю, что Нельсон Лецкий в 80-м годзе у Держдепартамента США кераваў спецыяльным офісам байкоту Маскоўскай Олімпіады. Радыё «Свабода» запыталася ў яго, ці ўважае ён байкот Олімпіады сур'ёзнай магчымасцю прымусіць Кітай палепшыць становішча з правамі чалавека.
It is not an idle threat. I have no idea what the US government.
Гэта нямарная пагроза. Я не ведаю, аб чым цяпер думае амерыканскі ўрад або аб чым думаюць іншыя ўрады, але тыбецкая сітуацыя цікавы выпадак. Заходні або ўсходні светы няшмат могуць зарабіць у Тыбеце, але яны могуць даслаць сігнал праз алімпійскія гульні. Я ведаю, што міжнародныя алімпійскія рухі і алімпійскія камітэты розных краінаў былі б супраць такога кроку, але я толькі адказваю на ваша пытанне.
I'm only responding to your question.
Сказаў в інтэрв'ю нашаму радыё Нельсон Лецкі, які ў 80-м годзе ў Дзярждэпартаменце США кіраваў спецыяльным офісам байкоту Маскоўскай Алімпіяды.
Гаворыць радыё «Свабода» у студыі Сергія Бламейка. Менскі час 19:30. На пачатку асноўнае паведамленне з Беларусі. У Менску адбылося паседжанне прэзідыуму палітычнай рады аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Удзельнікі ўхвалілі заявы «Чакаем жорсткай і адэкватнай рэакцыі міжнароднай супольнасці» і рэжым Лукашэнкі пачаў паўнамаштабную вайну супраць свабоднай прэсы. Заявы будуць накіраваныя ў міжнародныя арганізацыі і нацыянальныя парламенты дэмакратычных краінаў. Сёння ў Беларусі ў шэрагу рэдакцый незалежных медыяў і на прыватных кватэрах журналістаў адбыліся ператрусы. Намеснік пракурора Менску Алексей Стук паведаміў, што даў санкцыю на правядзенне ператрусаў у памяшканнях радыё рацыі, еўрапейскага радыё для Беларусі, тэлекампаніі Белсат і ў гарадзенскіх офісах партыі БНФ і Бацькаўшчына. Выканаўцы ператрусаў спасылаліся на крымінальную справу, заведзеную на аўтараў мультфільмаў, у якіх пракуратура ўбачыла абразу Лукашэнкі. Калі дзейная цяпер форма разлікаў паміж Беларусію і расійскім канцэрнам «Газпром» не будзе перагледжана, дык ужо ў наступным годзе цана 1000 кубаметраў газу для Беларусі перавысіць $200. Пра гэта сёння заявіў намеснік дзяржсакратара так званай саюзнай дзяржавы Васіль Хрол. Старшыня камісіі міжнародных спраў нацыянальнага старшыня камісіі міжнародных справ і нацыянальнай бяспекі Савету Рэспублікі Нацыянальнага сходу Беларусі Мікалай Чэргінец запрасіў у Міністэрстве ўнутраных справ даведку аб падзеях у Менску 25 сакавіка. Пра гэта ён паведаміў на прэс-канферэнцыі 27 сакавіка. На хвалях свабоды вы слухаеце навіны асноўныя міжнародныя паведамленні. Улады Калумбіі паведамілі аб захопе ў паўстанцаў ультралевага кшталту вялікай колькасці ўрану. Як заявіў міністр абароны Калумбіі, каля 30 кілаграмаў радыеактыўнага ўрану было канфіскавана ў адным з раёнаў на поўдзень ад сталіцы краіны Багаты. Прэзідэнт ЗША Буш плануе на сустрэчы ў Сочы з расійскім прэзідэнтам Пуціным абмеркаваць план размяшчэння элементаў амерыканскай сістэмы супрацьракетнай абароны ў Польшчы і Чэхіі. Буш прыбывае ў Расію 6 красавіка пасля саміту НАТО ў Бухарэсце і візіту ў Харватыю. На поўдні Ўкраіны знойдзеныя целы 12 ахвяраў катастрофы ўкраінскага памежнага гелікоптэра Мі-8. Адзін чалавек знойдзены жывым, але ў цяжкім стане. Гелікоптэр ляцеў з Адэсы на востраў Змяіны і па невядомай пакуль прычыне ўпаў у Чорнае мора. Іран пагражае дамагчыся праз суд кампенсацыі за фінансавую і маральную шкоду, нанесеную ім яму ў выніку санкцыяў Рады бяспекі ААН. На хвалях свабоды вы слухалі навіны, наступны выпуск праз паўгадзіны.
Вы на хвалях Радыё «Свабода», з вамі Алексей Знаткевіч. Увечары 26 сакавіка на пытанні Радыё «Свабода» адказаў Дэвід Крэймер, прызначаны напярэдадні на пасаду памочніка дзяржаўнага сакратара ЗША ў пытаннях дэмакратыі, правоў чалавека і працоўных адносінаў. Дэвід Крэймер – адна з ключавых асобаў у фармаванні палітыкі ЗША адносна Беларусі. Ён неаднаразова сустракаўся ў Вашынгтоне з прадстаўнікамі беларускай апазіцыі і грамадскімі дзеячамі, у тым ліку з Ірынай Казулінай. Летась ён вёў перамовы ў Менску з беларускімі ўрадоўцамі аб магчымых шляхах паляпшэння двухбаковых адносінаў і, ў прыватнасці, аб вызваленні палітычных вязняў. На вашай новай пасадзе памочніка дзяржаўнага сакратара ў пытаннях дэмакратыі, правоў чалавека і працоўных адносінаў, у якой ступені вы зможаце надаваць увагу Беларусі?
Беларусь – гэта краіна, якой я па-ранейшаму буду аддаваць шмат увагі. Я аддаў беларускім справам амаль 3 гады на сваёй папярэдній пасадзе намесніка памочніка дзяржсакратара ў Бюро Еўропы і Еўразіі. Гэтая краіна вельмі нават трапляе ў кола маіх цяперашніх абавязкаў, якія датычаць дэмакратыі, правоў чалавека і працоўных адносінаў ува ўсім свеце. Паколькі Беларусь застаецца апошняй дыктатурою ў Еўропе, гэта краіна, на якой я буду па-ранейшаму канцэнтраваць увагу.
Пытанне, дасланае слухачом «Свабоды» праз СМС-паведамленне. Ці будзе заява дзяржаўнага дэпартаменту ЗША ў сувязі з барбарскімі дзеяннямі беларускіх уладаў 25 сакавіка?
Мы разглядаем гэтае пытанне. Сёння ў нас не было звычайнага прэсавага брыфінгу, але мы абмяркоўваем, як выказацца адносна гэтай сітуацыі. На маю думку, гэта былі проста бандыцкія паводзіны з боку сілаў бяспекі. Па-мойму, гэта сведчыць пра поўную адсутнасць павагі з боку ўладаў да права грамадзянаў свабодна збірацца і выказвацца. Вельмі шкада, што ўлады не толькі арыштоўвалі, але і збівалі людзей. Гэта было абсалютна беспадстаўна. Людзі выйшлі, каб адзначыць незалежнасць Беларусі, урачысты дзень, які не павінны ганьбавацца брутальнымі паводзінамі сілаў бяспекі.
Адразу некалькі слухачоў «Свабоды» звярнуліся з пытаннем, ці магчымае пашырэнне эканамічных санкцый ЗША адносна Беларусі, у тым ліку ў адказ на новыя затрыманні і збіццё мірных дэманстрантаў у Менску ў дзень волі 25 сакавіка.
Мы далі ясна зразумець, што калі Беларусь не вызваліць усіх палітычных зняволеных, ці будзе займацца іншымі рэпрэсіямі, Злучаныя Штаты не будуць мець выбару, акрамя як зрабіць новыя крокі, такія, як мы зрабілі 13 лістапада мінулага году, увёўшы санкцыі супраць канцэрну «Белнафтахім». Я спадзяюся, што нам не давядзецца рабіць такіх крокаў, мы гэтага не хочам, але ці зробім мы іх, залежыць ад дзеянняў ураду Беларусі.
Падчас перамоваў са Злучанымі Штатамі ці давалі беларускія ўлады абяцанне вызваліць усіх палітвязняў, у тым ліку і Аляксандра Казуліна, і ці называліся для гэтага канкрэтныя тэрміны?
Yes, they did. I won't go into all the specifics, but we were told.
Так, абяцанні былі. Я не буду паглыбляцца ў дэталі, але нам сказалі, што ўсіх палітвязняў вызваляць да сярэдзіны лютага. Мы далі ясна зразумець, і яны цалкам разумелі, што мы гаворым пра 6 асобаў. Разам з Еўразвязам мы склалі спіс і перадалі яго беларускім уладам. Яны дакладна ведалі, хто ёсць у гэтым спісе, і спадар Казулін натуральна быў у гэтым спісе. Мы чакалі да пачатку сакавіка, і мы атрымлівалі розныя адказы на пытанне, калі вызваляць Казуліна. На шчасце, астатніх 5 вызвалілі, і гэта быў пазітыўны крок. Але Казуліна прымусілі вярнуцца ў турму пасля пахавання ягонай жонкі Ірыны. Вельмі шкада, што ў гэтай сумнай сітуацыі менскі рэжым не меў прыстойнасці вызваліць Казуліна да смерці ягонай жонкі. Калі яго прымусілі вярнуцца ў турму, мы пачалі разумець, што ягонае вызваленне не будзе хуткім. Паколькі мы папярэдзілі ўлады Беларусі, што мы зробім адпаведныя крокі, калі яны не вызваляць усіх палітзняволеных, што яны абяцалі зрабіць, 6 сакавіка Міністэрства фінансаў ЗША зрабіла заяву, дзе патлумачыла санкцыі, уведзеныя супраць «Белнафтахіму» 13 лістапада мінулага году.
Вы сказалі, што спадар Казулін адзіны са спісу, хто застаецца ў зняволенні, але адбыліся новыя арышты. Ці адсочваеце вы гэта і ці будзеце вы патрабаваць вызвалення гэтых людзей?
Our position has been the release of all political prisoners, and
Наша позиція – визволення усіх політичних зняволених. І нема сумніву, що білоруський урад погаршає ситуацію у світлі брутальної реакції на демонстрацію 25 соковіка. Важно, каб улади визволілі усіх політичних в'язнів. Калі ми починали гэты процес, у спісі було 6 імёнов. Ми так само заклікали да визволення спадара Здвіжкова, журналіста, зняволеного за публікацію карикатураў на пророка Мухаммада. Ми падымалі пытання і пра іншыя выпадкі, і мы будзем працягваць гэта рабіць, калі ўрад Беларусі будзе рабіць новыя рэпрэсіі супраць грамадзянаў.
Называліся самыя розныя лічбы стратаў, якія панесла Беларусь ад санкцый адносна Белнафтахіму, ад некалькіх дзясяткаў тысяч да соцень мільёнаў даляраў. Ці рабіліся ў Злучаных Штатах падлікі, якія сумы могуць скласці гэтыя страты?
Ми не падлічвалі нейкіх канкрэтных сумаў. Ми спрабавалі скіроўваць нашы крокі таким чынам, каб звярнуць увагу рэжыму і прадэманстраваць, што ЗША вельмі сур'ёзна настойваюць на вызваленні ўсіх палітычных вязняў. Калі вызваляць Казуліна і тых новых людзей, якіх пасадзілі ў турму ў сувязі з нядаўнімі падзеямі, мы гатовыя распачаць адносіны з Беларусію з новай старонкі. Прапанова пачаць дыялог застаецца ў сіле. Вельмі важна падкрэсліць, што для ўладаў Беларусі не позна павесці сябе правільным чынам. Але ўлады Беларусі ускладняюць сваю задачу, робячы крокі кшталту дзеянняў супраць дэманстрантаў 25 сакавіка. Яны таксама не дапамагаюць сабе, трымаючы ў турме Аляксандра Казуліна. Мы па-ранейшаму гатовыя супрацоўнічаць з беларускім урадам, але беларускі ўрад найперш павінен зрабіць правільны крок, інакш няма пра што дамаўляцца.
Калі будзе адноўленая выдача візаў у пасольстве ЗША ў Менску?
Зрыў у працэсе разгляду візаў быў выкліканы ціскам з боку беларускіх уладаў на нашу амбасаду. Адзін з супрацоўнікаў, які займаўся візамі, быў з'ехаў з-за смерці ў сям'і, а іншы супрацоўнік мусіў быць скарочаны з-за вымушанага зменшэння штату нашага пасольства. Мы спадзяемся аднавіць візавы працэс без далейшых зрываў, але гэта будзе залежаць ад нашай здольнасці рабіць тую працу, дзеля якой мы там знаходзімся. І спадзяюся, што не будзе патрэбы адказваць на далейшы дыктат з боку беларускіх уладаў.
Краіны Еўразвязу дагэтуль ніяк публічна не падтрымалі ЗША ў іх дыпламатычным канфлікце з афіцыйным Менскам. Ці ёсць падставы казаць, што Аляксандр Лукашэнка здолеў раскалоць Еўропу і Амерыку?
No, I don't think so. What we have seen is the European Union has gone in and demarched the government in light of the pressure.
Не, я так не лічу. Еўрапейскі звяз выказаў сваё стаўленне да ціску на амерыканскую амбасаду ў Менску. Фактычна, з боку Беларусі гэта быў ультыматум. Наша амбасадарка мусіла або ад'ехаць для кансультацыі ў Вашынгтон, або быць аб'яўленай персонаю нон-грата. Мы выбралі варыянт кансультацыяў, але важна, каб Захад захоўваў прысутнасць у Менску, таму Еўразвязу вельмі важна захоўваць пільнасць. Мы па-ранейшаму маем амбасаду ў Менску, але яна трапляе пад усё большы ціск з боку беларускіх уладаў. Я спадзяюся, што мы здолеем захаваць сваю прысутнасць. Ёсць некаторыя адрозненні ў тактыцы, але Еўразвяз і ЗША захоўваюць еднасць у тым, што ўсе палітычныя вязні павінны быць вызваленыя, каб пачаліся дыскусіі паміж Беларусю і заходнімі ўрадамі. Па гэтай пазіцыі ЗША і Еўразвяз маюць абсалютную еднасць.
Western governments and the European Union, and that remains the view, and that's a position where the US and EU are totally united.
Некалькі нашых слухачоў пытаюцца, ці далучыцца Еўразвяз да амерыканскіх санкцый супраць Беларусі.
It's a question you'd have to ask the European Union, and we certainly are.
Гэтае пытанне трэба задаваць прадстаўніком Еўразвязу. Натуральна, мы праводзім кансультацыі і каардынуем дзеянні з Еўразвязам, але я думаю, што часам Злучаным Штатам лягчэй зрабіць некаторыя крокі, чым групе з 27 краінаў. Магчыма, гэта такі выпадак. Але Менску нельга гэта памылкова ўспрымаць як знак расколу ці падзелу паміж намі. Гэта ў большай ступені падзел адказнасці і роляў. Злучаныя Штаты гатовыя зрабіць дадатковыя крокі, калі спатрэбіцца. Мы спадзяемся, што гэтага не спатрэбіцца, але мы гатовыя іх зрабіць.
Як вы ацэньваеце пазіцыю Москвы ў беларуска-амерыканскім дыпламатычным канфлікце? Москва падтрымала Менск у гэтым канфлікце, падштурхнула да гэтага канфлікту ці заняла нейкую іншую пазіцыю?
It's an interesting question what role Russia's playing. I know that Russian Prime Minister Zubkov was recently there.
Гэта цікавае пытанне пра ролю Расіі. Я ведаю, што расійскі прэм'ер-міністр Зубкоў нядаўна падчас візіту ў Беларусь крытыкаваў крокі Злучаных Штатаў. Пры гэтым мы бачым сітуацыю, у якой Расія надалей падымае цэны на энергарэсурсы для Беларусі і, відаць, спрабуе атрымаць нейкую маёмасць у Беларусі як частку угодаў у энергетычнай сферы. Гэтыя адносіны не цалкам празрыстыя. Прынамсі, такі мой погляд з Вашынгтону. Мы сочым за адносінамі паміж Расіяй і Беларусію, але нашая палітыка ў дачыненні да Беларусі не залежыць ад таго, ці маюць Расія і Беларусь больш ці менш блізкія адносіны. Нашая палітыка вызначаецца тым, як урад Беларусі абыходзіцца з уласнымі грамадзянамі.
That our policy is driven by how the government in Belarus treats its own citizens.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Гучыць запіс інтэрв'ю з Дэвідам Крэймерам, якога 24 сакавіка прызначылі на пасаду памочніка дзяржаўнага сакратара ў пытаннях дэмакратыі, правоў чалавека і працоўных адносінаў. Працяг гэтага інтэрв'ю не ўзабаве, але спярша нагадаю асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Сёння адбыліся ператрусы ў памяшканнях Радыё Рацыя, Еўрапейскага радыё для Беларусі, тэлекампаніі Белсат, а таксама ў гарадзенскіх офісах партыі БНФ і арганізацыі Бацькаўшчына і на прыватных кватэрах журналістаў. Выканаўцы ператрусаў спасылаліся на крымінальную справу ў дачыненні да аўтараў мультфільмаў, у якіх пракуратура ўбачыла абразу Аляксандра Лукашэнкі. У Варшаве адбылася прэсавая канферэнцыя кіраўнікоў тэлеканалу Белсат і Радыё Рацыя, якія вядуць вяшчанне з тэрыторыі Польшчы. Дырэктарка Белсату Агнешка Рамашэўская выказала спадзяванне, што не толькі польскае міністэрства замежных спраў, але і структура Еўразвязу зробяць захады, каб спыніць хвалю рэпрэсіяў супраць незалежных журналістаў Беларусі. Калі дзейная цяпер формула разлікаў паміж Беларусю і расійскім канцэрнам «Газпром» не будзе перагледжаная, у наступным годзе цана 1000 кубаметраў газу для Беларусі перавысіць $200. Пра гэта заявіў намеснік дзяржсакратара гэтак званай саюзнай дзяржавы Васіль Хроў.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце.
Адрас свабода.орг.
А зараз на нашых хвалях працяг інтэрв'ю з Дэвідам Крэймерам, якога 24 сакавіка прызначылі на пасаду памочніка дзяржаўнага сакратара ЗША ў пытаннях дэмакратыі, правоў чалавека і працоўных адносінаў. Я толькі нагадаю, што поўны тэкст гэтага інтэрв'ю вы таксама можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. Слухач свабоды пытаецца, ці здолеюць Злучаныя Штаты прадухіліць інкарпарацыю Расіі і Беларусі, бо ЗША адзін з гарантаў беларускай незалежнасці паводле дамовы, падпісанай пасля вываду з Беларусі ядзернай зброі.
I think any effort to form a union.
Я думаю, што ніхто з нас не прызнае любыя намаганні стварыць нейкі саюз пры цяперашніх умовах у Беларусі. Беларусь не свабоднае грамадства. Там немагчыма правесці рэферэндум свабодным, справядлівым і аб'ектыўным чынам. Любы рух у гэтым кірунку створыць сур'ёзныя праблемы. Я таксама адчуваю, што ў Беларусі ўзмацняюцца нацыянальныя пачуцці, гонар за незалежнасць сваёй краіны. Паводле майго ўражання, беларусы хацелі б застацца незалежнай дзяржаваю, натуральна, з блізкімі адносінамі з Расіяй. Пры гэтым мы не супраць блізкіх адносінаў паміж Расіяй і Беларусю. Гэта пазітыўная рэч. Але я ніколі не меў асаблівага захаплення перспектываю саюзу паміж дзвюма дзяржавамі.
Злучаныя Штаты часам абвінавачваюць ва ўжыванні падвойных стандартаў. Гаворыцца, што, напрыклад, на тле узбецкага альбо кітайскага рэжымаў беларускі рэжым выглядае больш-менш прыстойна. Аднак эканамічныя санкцыі ЗША ўводзяць адносна Менску, а не Ташкенту ці Пекіну. Чаму?
Мы маем індывідуальны падыход да кожнай краіны. Тут няма нейкага стандартнага падыходу да праблемы правоў чалавека ў кожнай з гэтых краінаў. Мы спрабуем высветліць, якія сродкі будуць найбольш эфектыўныя для пашырэння дэмакратыі, свабоды і павагі да правоў чалавека ва ўсім свеце, ці то ў Беларусі, ці то ва Узбекістане, ці то ў Кітаі. Беларусь знаходзіцца ў сэрцы Еўропы. Яна застаецца апошняй дыктатурою Еўропы. І ЗША, і Еўрапейскі звяз лічаць, што нам трэба ўжываць ціск на ўлады, каб яны болей паважалі правы чалавека і правы сваіх грамадзянаў. Пры гэтым мы таксама кантактуем з грамадзянскай супольнасцю, дэмакратычнай апазіцыяй і неўрадавымі арганізацыямі ў Беларусі, каб паказаць, што мы падтрымліваем тое, чаго яны хочуць дасягнуць у сваёй краіне. Мы таксама далі ўладам зразумець, што калі яны зробяць правільны крок, мы гатовыя з імі працаваць. Мы чакаем пераменаў у паводзінах уладаў. Калі ўлады прадэманструюць гэта, мы гатовыя да супрацоўніцтва.
У беларускіх медыях з'явілася паведамленне пра тое, што кампанія Айкоба, якая займаецца грашовымі пераводамі, спыніла аказваць паслугі кліентам з Беларусі, матывуючы гэта санкцыямі, уведзенымі адносна Беларусі Злучанымі Штатамі. Наколькі такія дзеянні былі прадугледжаныя санкцыямі?
I'm not in a position to comment on the specifics in this matter, but
Я не маю магчымасці дэталёва каментаваць гэтае пытанне, але сваім крокам 13 лістапада мінулага году і ранейшымі крокамі мы хацелі прадэманстраваць уладам Беларусі, што мы сур'ёзна ставімся да нашага паслання, што ўлады павінны прынамсі вызваліць палітвязняў, каб адчыніць дзверы для лепшых адносінаў паміж Беларусю і Захадам, у прыватнасці паміж Беларусю і ЗША. Адпаведныя фінансавыя інстытуты, кампаніі ды іншыя павінны будуць выконваць абмежаванні, уведзеныя Міністэрствам фінансаў ЗША. Яны не захочуць парушаць гэтых абмежаванняў.
Адзін са слухачоў «Свабоды» піша, што не можа скарыстацца з паслугаў амерыканскай фінансавай службы, што тлумачаць санкцыямі супраць беларускага ўраду. Ён пытаецца, чаму санкцыі тычацца яго, простага грамадзяніна, які не мае дачынення да ўладаў Беларусі.
Our target is not the people of Belarus. I want to be clear on that.
Нашы крокі не супраць народу Беларусі. Я хацеў бы ясна выказацца. Мы не спрабуем пагоршыць жыццё беларускаму насельніцтву. Мы спрабуем прадэманстраваць ураду нашае незадавальненне тым, як ён абыходзіцца з уласным народам. Некаторыя з нашых крокаў могуць адбіцца на насельніцтве, і мы пра гэта шкадуем. Мы не ворагі народу Беларусі. Злучаныя Штаты – сябар Беларусі. Мы маем праблемы з цяперашнім урадам у Менску. На жаль, могуць быць негатыўныя наступствы для людзей праз стан адносінаў паміж нашымі ўрадамі. Мне шкада, што слухач сутыкнуўся з праблемамі, але я хачу, каб ён зразумеў, што крыніца гэтых праблемаў – не Злучаныя Штаты. Крыніца праблемы – беларускія ўлады, якія не вызваляюць палітычных зняволеных і не паважаюць правоў чалавека і свабоды уласных грамадзянаў. Вось у чым праблема.
The human rights and freedom of its own citizens, that's the problem.
Чаму Злучаныя Штаты пагадзіліся на патрабаванне Міністэрства замежных справ Беларусі аб скарачэнні персаналу свайго пасольства ў Менску? Магчыма, калі б ЗША адмовіліся выканаць гэтае патрабаванне, яны б выйгралі раўнд псіхалагічнай гульні, бо афіцыйны Менск не зрабіў бы далейшых крокаў.
We decided not to test whether or not the government would
Мы вырашылі не правяраць ці абвесціць урад Беларусі персонамі нон-грата супрацоўнікаў нашай амбасады. Мы спрабавалі распружыць сітуацыю, вывесці яе з стану незадаволенасці нашай амбасадаю, якая рабіла фантастычную працу ў Менску ў даволі неспрыяльных умовах, мякка кажучы. Мы зусім не чынілі ціску на беларускае пасольства ў ЗША. Беларусь адклікала свайго амбасадара на ўласную ініцыятыву. Я лічу, што важна гэта разумець. Але таксама важна разумець, што далейшы ціск на нашую амбасаду не застанецца без крокаў у адказ. Важна, каб беларускія ўлады разумелі, што ёсць мяжа, за якую ЗША не дазволяць сябе штурхаць у гэтым кірунку. Мы хочам захаваць сваю прысутнасць у Беларусі. Я лічу, што для ЗША вельмі важна быць на месцы, мець пасольства, мець пасла ў Беларусі. У той жа час для Беларусі важна мець амбасадара ў Вашынгтоне. Але гэта вуліца з двухбаковым рухам, і я спадзяюся, што Беларусь гэта разумее.
У святле абвінавачванняў па беларускім дзяржаўным тэлебачанні, што амерыканскае пасольства ў Менску наладзіла шпіёнскую сетку, наш слухач пытаецца: «Скажыце шчыра, няўжо ў пасольстве ЗША не працавалі супрацоўнікі ЦРУ?»
Я магу шчыра вам сказаць, што гэтыя шпіёнскія гісторыі папросту смешныя.
У якой ступені ЗША прадбачылі рэакцыю беларускага боку на ўвядзенне эканамічных санкцыяў? Ці меркавалася, што афіцыйны Менск пойдзе на саступкі?
Our hope had been that the response would have been a positive one, that would have led to the release of all the political prisoners.
Мы спадзяваліся на пазітыўны адказ, які прывёў бы да вызвалення ўсіх палітвязняў. Пасля санкцыяў, уведзеных 13 лістапада мінулага году, выглядала, што так і будзе, бо ў студзені нашую амбасаду ў Менску спыталі, якім будзе наш адказ на вызвалення ўсіх палітвязняў, і нам сказалі, што іх усіх вызваляць да сярэдзіны лютага. На жаль, вызваліўшы 5 з 6 палітвязняў, урад Беларусі вырашыў ужыць іншы падыход. Вельмі-вельмі шкада, што калі ў турме заставаўся адзін чалавек і можна было палепшыць адносіны паміж двума урадамі, спадар Лукашэнка вырашыў пакінуць спадара Казуліна ў турме за кошт лепшых дачыненняў паміж нашымі ўрадамі. Да гэтага ўсё зводзіцца: вызваліце Казуліна і вызваліце новых палітвязняў, і мы можам пачаць з новай старонкі. Калі вы будзеце трымаць Казуліна і астатніх людзей у турме, не будзе не толькі новай старонкі, але мы будзем разглядаць новыя крокі. Мы планавалі розныя сцэнары. Мы, натуральна, былі падрыхтаваныя да таго, што адбываецца цяпер. Мы уважліва прадумалі нашы дзеянні, і мы будзем працягваць рабіць гэта.
We have thought through our actions very carefully, and we will continue to do so.
На хвалях Радыё Свабода прагучала інтэрв'ю з памочнікам дзяржаўнага сакратара ЗША ў пытаннях дэмакратыі, правоў чалавека і працоўных адносінаў Дэвідам Крэймерам.
Шаноўныя слухачы, пасля пераходу на летні час у нядзелю 30 сакавіка мяняюцца хвалі частоты беларускай свабоды. Час перадачаў застаецца нязменным: раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да поўначы. Запішайце, калі ласка, нашыя новыя хвалі і частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 7115 кГц, хвалі 49 і 41 метр. А 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. частоты 7115 и 9750 кГц. Завсёды от 6 до 8 раніцы и от 6 вечера до полночи ловите свободу на средних хвалях. Частота 612 кГц, 490 метров. Шановные слухачи, напишите, коли ласка, про якость приему наших передачев на новых частотах. Адрес у Менску 220-005, поштовая скринка 111. У Чехии улица Виноградска 1, Прага 1. Нагадаем, новые хвали частоты уводятся разом с переходом на летний час у неделю 30 соковика. Выбирайте свободу.
Шановні слухачі, наступні 2 години від 20 до 22 Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвалях у діапазоні 31 метр, частоти 9725 і 9865 кГц. А так само на середній хвалі 490 метрів на частоті 612 кГц. Заставайтеся зі свободою.